Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Sasa tunaendeleza uchunguzi wetu wa Biblia kutoka tulipoishia wakati uliopita.
Lakini jambo muhimu tunalotakiwa kujifunza kutoka katika vifungu hivi vya maandiko ni kwamba matendo yetu hayawezi kuchangia wokovu wetu kwa njia yoyote ile. Hiyo ni pamoja na ubatizo wa maji au matendo mengine yoyote tunayofanya. Kwa ujumla tunatakiwa kutegemea neema ya Mungu kutuokoa. Taifa la Israeli ambalo walikuwa washirika wa Mungu wa karibu miaka 1400 mpaka wakati wa kuja kwa Kristo, takribani miaka 2000 iliyopita, walifanya kosa hili hili la kuamini kuokolewa kwa matendo badala ya neema ya Mungu. Eneo tunalosoma juu ya tatizo hili ni katika kitabu cha Warumi sura ya 9 kuanzia mstari wa 31. Hapo tunasoma hivi: bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikilia ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuifuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo, wakijikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Kama ilivyoandikwa, tazama nimeweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na kwamba uangushao na kila amwaminie hata tayalika. Hii inazungumzia Israeli ya kale ambayo iliongozwa na Musa kutoka Misri mwaka 1447 kabla ya Kristo. Walikuwa watu pekee wa Mungu kwa karibia miaka 1400 mpaka Bwana Yesu Kristo alipokuja karibu miaka 2000 iliyopita. Mungu alikuwa ameipa Israeli ya kale sheria nyingi za utaratibu wa ibada kama sabato maalum na siku za sikukuu na za kutoa sadaka na taratibu nyingine nyingi za ibada. Matukio haya yote yalikuwa matendo waliotakiwa kufanya. Lakini hakuna hata tendo moja kati ya hayo ambalo lingeweza kutoa wokovu, kwa sababu ya vile ambavyo tumesoma kwamba wokovu haukutokana na matendo ya mwanadamu. Lakini Israeli ya kale walitakiwa kutoa hizi sadaka za wanyama na kufanya taratibu zingine za sheria za ibada ili kukamilisha maagizo ya Mungu. Hii ni kama tu vile ubatizo wa maji ambayo ni utaratibu wa sheria za ibada za Agano Jipya. Sheria hizi zote za utaratibu za ibada kote katika Agano la Kale na Jipya haziwezi kuokoa, lakini zinafundisha juu ya Injili. Lakini tumesoma katika Warumi sura ya 9, watu wengi wa Israeli ya kale waliamini katika kutunza hizo sheria zao na taratibu za ibada, na kwa uzuni hawakupata kuokolewa, walitumaini matendo yao badala ya kuitumainia neema ya Mungu. Tunasoma hivyo katika Warumi sura ya 9 na mstari wa 31. Hebu tusome mstari huu tena: bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakufikiria ile sheria. Israeli walifuata sheria ya haki. Hiyo ni kusema kwamba walitunza hizo sheria zote za taratibu za ibada kwa makini sana, kama vile tu ambavyo watu wakijibidisha sana kubatizwa kwa maji na kufanya matendo mengine mema wapate kujiokoa wao wenyewe. Lakini sehemu iliyobaki ya mstari wa 31 inasema kwamba hawakuokolewa. Hapo tunasoma kwamba Israeli hawakufikiria ile sheria ya haki. Kwa nini Biblia inasema kwamba hawakuokolewa? Hebu tupate jibu kwa kusoma mstari unaofuata. Tunasoma katika mstari wa 31 wa Warumi sura ya 9. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakufuata kwa njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo, wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazalo. Mungu anasema kwamba watu wa Israeli hawakuokolewa kwa sababu walifuata wokovu, matendo ya sheria. Walikuwa wanajaribu kuokolewa kwa matendo yao mema badala ya kumwamini Mungu kuwaokoa kwa tendo la Mungu peke yake. Watu wengi wa Israeli ya kale walitumaini katika kutunza sheria zao na taratibu za ibada, lakini haya matendo mema hayakuwaokoa kwa sababu wokovu haukutokana na matendo yetu, ila unatokana na kazi ya Mungu peke yake. Kwa njia hiyo hiyo, watu wa Agano Jipya wanatumaini katika tendo lao la ubatizo wa maji au matendo mengine kuwaokoa. Lakini matendo haya hayawezi kuokoa, neema ya Mungu peke yake ndiyo inaweza kuokoa. Hii ndio maana natiwa moyo kwa mfano wa Bwana Yesu aliutoa juu ya mtoza ushuru katika Luka sura ya 18. Tunasoma katika Luka sura ya 18 mstari wa 13 na wa 14. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakutubu hata akuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, "E Mungu, uniwie lazi, mimi ni mwenye dhambi." Nawaambieni, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, ajizilie atakwezwa. Huyu mtoza ushuru alimwendea Mungu kwa unyenyekevu, akiomba rema, na Mungu alimuokoa. Na hii ndiyo ajabu ya neema ya Mungu. Haijalishi hali zetu za zamani zikoje, bado tunaweza kumwendea Mungu tukiomba rema. Mungu anatuambia juu ya ubatizo unaotuokoa, ni ubatizo au kuoshwa kwa dhambi zetu unaofanywa na Mungu. Tunasoma juu ya ubatizo huu katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 8. Yohana Mbatizaji anaongea chini ya uongozi wa Mungu, na hapo anasema, "Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu." Mwanadamu anaweza kubatiza kwa maji, lakini Bwana Yesu anabatiza kwa Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu mwenyewe. Huu ni wakati ambao Mungu anasafisha dhambi zetu na kutuokoa, lakini kazi yote anafanya Mungu. Kwa hiyo wakati Yohana alipokuwa anahubiri, alikuwa anabatiza kwa maji, na aliwaelezea kwamba anabatiza kwa maji, lakini kuna mwingine aliyekuwa anakuja ambaye angewabatiza, na huyo alikuwa anakuja ni Bwana Yesu Kristo. Wakati Bwana Yesu alipobatiza, hakubatiza kwa maji, bali alibatiza kwa Roho Mtakatifu. Na huko ni kusafishwa dhambi zetu tunapookolewa. Huo ndio ubatizo unaookoa, ni kazi ya Mungu. Ubatizo wa maji uliofanywa na Yohana au unaofanywa na mtu yoyote ni utaratibu tu ambao unafundisha juu ya wokovu, hila au muokoi mtu yoyote. Ebu tusoge mbele na tusome mstari unaofuata katika Marko sura ya kwanza. Tunasoma katika mstari wa 5. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote, wakabatizwa katika mto Yordan, wakaziungama dhambi zao. Tunaona kwamba watu wengi walikuja kusikiliza kile kilichokuwa kikihubiriwa na kufundishwa na Yohana, na walibatizwa na Yohana katika mto Yordani. Mto Yordani ulikuwa mpaka wa mashariki wa Israeli. Huo ubatizo wa maji uliwasaidia kuona kwamba walitakiwa kuoshwa dhambi zao, kama tu ilivyokuwa kwa sadaka za Agano la Kale. Ziliwasaidia watu kuona kwamba sadaka kwa ajili ya dhambi ilikuwa muhimu ili wapate kwenda mbinguni. Sadaka hiyo ilitolewa na Bwana Yesu alipokuja karibu miaka 2000 iliyopita. Pia katika mstari wa 5 tunasoma kwamba watu waliziungama dhambi zao, na hiyo ni pointi nzuri kwetu kuanza nayo. kama tunaweza kutambua kwamba sisi ni watenda dhambi, basi tunaweza kuona uhalisia wa uhitaji wetu wa wokovu, na kwamba tunaweza kuanza kuelewa kwa nini tunahitaji wokovu. Hii ni sawa na mtoza ushuru ambaye tumesoma habari zake hapo nyuma. Kwa unyenyekevu alikiri kwamba alikuwa amemtenda Mungu dhambi. Sasa tusogee mbele katika mstari wa sita, na hapo tunasoma. Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitu. Huu ni mstari unaovutia, unaotuambia juu ya Yohana Mbatizaji. Kila kitu kwenye Biblia kimewekwa hapo na Mungu mwenyewe akinena kupitia waandishi wanadamu. Kwa hiyo habari hii juu ya Yohana Mbatizaji ni muhimu sana na imetolewa kwetu na Mungu. Kwanza tunajifunza kuwa Yohana Mbatizaji alikuwa na maisha ya kawaida yenye unyenyekevu. Aliishi nyikani au jangwani. Hakuwa na mavazi mazuri, alivaa singa za ngamia. Pia chakula chake hakikutamanika. Alikula nzige na asali ya mwitu. Kwa kuishi jangwani, Yohana hakuwa na nyumba nzuri kama ilivyokuwa kwa watu wengine. Lakini Yohana Mbatizaji alikuwa nabii muhimu sana wa Mungu. Alikuwa nabii aliyechaguliwa na Mungu kumtangaza Bwana Yesu. Unaweza fikiri kwamba kwa sababu Yohana alikuwa nabii muhimu sana wa Mungu, angekuwa na nyumba na chakula kizuri na hata kuwa mfanyakazi. Na wakati mwingine watu wanafundisha kwamba Biblia inawaahidi Wakristo kuwa na mafanikio katika ulimwengu huu, lakini sio kweli. Ahadi kwa waamini ya kweli ni ya milele katika baraka kubwa sana, pamoja na Mungu kuwaepusha kukaa kuzimu milele chini ya laana ya Mungu, na hiyo ni baraka ya ajabu sana. Lakini Biblia haijaahidi hazina ya vitu vya dunia hii. Yohana Mbatizaji ni mfano mmoja uliotolewa na Biblia. Alikuwa nabii muhimu sana wa Mungu na bado aliishi nyikani, alivaa mavazi ya kiumaskini na kula vyakula visivyotamanika. Bwana Yesu alipokuja duniani, naye pia alikuwa na makao ya kiumaskini. Yumkini wote wanafahamu ukweli kwamba Yesu alizaliwa katika holi la kulia ng'ombe, ambalo ilikuwa ni nyumba ya wanyama. Pia Yesu anatoa kauli ya kustajabisha kwa mtu ambaye angesema angetaka kumfuata. Tunasoma katika Mathayo sura 8 na mstari wa 19 mpaka wa 20. Mwandishi mmoja alimwendea akamwambia, "Mwalimu, nitakufuata kokote uendako." Yesu akamwambia, "Mbweha wana mapango na ndege wangani wana viota, lakini mwana wa Adam ana pa kulaza kichwa chake." Katika mistari hii Yesu akijizungumzia kama mwana wa Adam. Mtu huyu katika Mathayo sura 8 anasema anataka kumfuata Yesu, na anamwambia Bwana Yesu kwamba angemfuata kokote aendako. Huyu anaonekana kama mtu ambaye amejitoa, lakini Yesu anamwambia akumbuke kwamba mbweha hawana mapango na ndege wangani hawana viota. Wakati wa Bwana Yesu alipokuwa duniani, hakuwa na mahali pa kujilaza. Usiku ule Yesu alienda mji hadi mji akihubiri bila kuwa na mahali palipoandaliwa tayari kulala usiku. Huu ni mfano ambao Mungu anautoa kwa waamini wa kweli kwamba ahadi yetu kutoka kwa Mungu ni katika mbingu mpya na dunia mpya, haipo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo watu kadhaa waliomtumikia Mungu walikuwa na makao ya kimaskini sana katika ulimwengu huu. Injili haitoi ahadi yoyote ya vitu vya kidunia vya ulimwengu huu. Sasa ebu turudi kwa Yohana Mbatizaji na kufanya tafakari tena juu ya mavazi yake na chakula chake. Tunasoma katika Marko sura ya kwanza na mstari wa sita. Yohana alikuwa amevaa vazi la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitu. Tunakumbushwa umuhimu wa kweli unaotoka katika maneno haya, kwamba Biblia haiahidi wingi wa vitu katika ulimwengu huu. Ahadi ya injili ni wokovu, kuokolewa na ghadhabu ya Mungu na zawadi ya ulisi wa milele. lakini naamini tunaweza kujifunza zaidi kutoka katika mstari huu. Mara nyingi Mungu uongoza matendo ya manabii wake kupitia maisha yao ili kuonyesha hali ya taifa la Israeli machoni pa Mungu. Ebu tutafakari ukweli kwamba Yohana alikula nzige. Katika Biblia nzige ni picha ya hukumu ya Mungu. Yumkini unafahamu vizuri mapigo 10 yaliyotumwa na Mungu zidi ya Misri kwa sababu Farao alikataa kumwachilia Musa na wana wa Israeli. Moja ya pigo lilikuwa ni pigo la nzige waliokula mavuno. Wale nzige walikula mavuno ya Misri ilikuwa ni hukumu kutoka kwa Mungu. Mungu anawazungumzia nzige ni kama hukumu kutoka kwa Mungu katika kitabu cha Yoeli sura ya pili. Kitabu cha Yoeli ni kitabu kidogo, kitabu cha mwisho cha agano la kale. Kimsingi kifungu hiki kinazungumzia wokovu na neema ya Mungu, lakini Mungu anazungumzia nzige katika mazingira ya hukumu yake iliyokuwa juu ya watu. Lakini wakati wa wokovu wa Mungu ulipokuja, nzige au hukumu ya Mungu iliondolewa. Tunasoma katika Yoeli sura ya pili, tuanze katika mstari wa 23. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa nyinyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huwanyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu ya kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafulika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, palale, madumadu na nutu na tunutunu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayalika kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katika Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayalika kamwe. Maneno haya yanazungumzia neema ya Mungu iliyokuja na wokovu. Katika mstari wa 25, Mungu anazungumzia jinsi atakavyorejesha kile kilichokuwa kimeliwa na nzige. Na Mungu anazungumzia nzige kama jeshi lake kubwa alilolituma kati yao. Na jeshi la nzige litakula chakula chote likiwaacha watu na njaa kali. Na hiyo ni picha ya hukumu ya Mungu. Mungu anasema kwamba alituma jeshi lake kubwa, nzige waliokula mavuno yao. Nzige wanawakilisha hukumu ya Mungu inayokuja kwa sababu ya dhambi. Lakini wakati wa wokovu, Mungu anaondoa hukumu hiyo na kurudisha miaka ambayo Mungu alikuwa ameiondoa. Hiyo ni kusema kwamba Mungu uturudisha kwenye uhusiano halisi na Mungu kupitia sadaka iliyotolewa na Bwana Yesu Kristo. Na tunaona kwamba nzige katika kifungu hiki wametumwa kama picha ya kuwa chini ya hukumu ya Mungu. Tukirudi kwa Yohana Mbatizaji alihubiri kwa Israeli ya kale, Biblia inaonyesha kwamba watu wa Israeli wa miaka 2000 iliyopita walikuwa hawamtii Mungu, walikuwa hawafuati Biblia. Tunaona zaidi juu ya habari hii tunapochunguza kitabu cha Marko. Walikuwa chini ya hukumu ya Mungu. Na kwa picha ya hali hii, Mungu alimtuma nabii Yohana ambaye alikuwa anakula nzige. Nzige wanafundisha kwamba Israeli walikuwa chini ya hukumu ya Mungu, kama Mungu alivyo tumia nzige katika agano la kale kama ishara ya hukumu yake. Pia Yohana alikula asali ya mwitu. Asali ni chakula kitamu sana na chenye kutamanika, na pia ni chakula kizuri kwetu. Mungu hutumia asali kama picha ya baraka za wokovu na ufalme wa Mungu ambao tunaingia ndani yake wakati tunapookolewa na Mungu. Mara nyingi Mungu alizungumzia nchi ya Kanani, nchi ya sasa ya Israeli, kama nchi ya maziwa na asali. Maziwa na asali ni vyakula vizuri kwa ajili ya mili yetu. Lakini pia Mungu anafundisha ukweli wa injili. Mungu aliwapa watu wa Israeli nchi ya Kanani kipindi ambacho Musa aliwaongoza kutoka Misri mwaka 1447 kabla ya Kristo. Kwa kuipokea nchi ile ambayo ilikuwa nchi nzuri, ilikuwa picha ya ahadi ya mbingu mpya na nchi mpya ambayo Mungu aliwapa wale wote ambao wamemwamini Yesu kama mwokozi wao. Hiyo ni baraka ya milele ya kuwa pamoja na Mungu katika ulimwengu mzuri. Na hiyo nchi ya Kanani iliitwa nchi ya maziwa na asali, kusisitiza kwamba Mungu amewapa waamini kitu kitamu na kizuri, kama ambavyo asali ilivyo tamu na nzuri. Tunasoma mistari kadhaa mahali ambapo Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba atawapa nchi iliyojaa maziwa na asali, nchi iliyo nzuri. Kwa mfano, wakati Mungu alipokuwa anazungumza na Musa katika kijiti kilichokuwa kinawaka moto na kumwambia Musa kwamba atawaongoza wana wa Israeli kutoka Misri, Mungu alimwambia Musa katika mstari wa 8, anasema katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 8, nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Kanani, pa Muhiti na Mwamoli na Mpelezi na Mhivi na Myebusi. Baadaye kidogo katika sura hii katika mstari wa 17, Mungu anarudia kauli hii kwamba angewapeleka watu katika nchi ya maziwa na asali, nchi nzuri. Hapo tunasoma hivi mstari wa 17, nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Kanani na Muhiti na Mwamoli na Mpelezi na Mhivi na Myebusi, nchi ijayo maziwa na asali. Sheria ya Mungu, Biblia, inajulikana kuwa bora zaidi ya asali katika Zaburi sura ya 19. Hapa Biblia inaelezewa kwa maneno mengi yanayokaribiana maana kama vile sheria ya Mungu, shuhuda, amri, hukumu, lakini majina haya yanazungumzia Biblia. Tunasoma katika Zaburi ya 19, tuanze katika mstari wa 7. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi yangu. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitamu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako uonyo kwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Hii ni zaburi nzuri sana inayoonyesha uthamani mkubwa wa neno la Mungu. Biblia ni zaidi ya asali, uzuri wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo asali ni kitu kizuri kwa mwanadamu, na Mungu huitumia kuzungumzia baraka za ufalme wake na neno lake. Tukirudi kwa Yohana, alikuwa anakula asali ya mwitu. Sio tu asali, bali asali ya mwitu kama isiyokuwa na kiwango, au asali isiyofaa. Kama tutakavyoona katika kitabu cha Marko, Israeli ya kale ilitamani ahadi nzuri za Mungu na ilizifanya kama kitu cha mwitu au kinachopingana na Mungu. Tukirudi nyuma katika Marko sura ya kwanza na mstari wa 6, tusome jambo lingine ambalo Mungu analisema juu ya Yohana Mbatizaji. Hapo tunasoma hivi: Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitu. Mungu anazungumzia vazi la Yohana Mbatizaji. Hii inatukumbusha somo lingine tulilolifanya katika Mwanzo sura ya 3, na katika somo hilo tuliangalia mstari wa 21 ambao unasema, Bwana Mungu akawafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Tunasoma jinsi ambavyo Mungu alivyowatengenezea Adam na Eva mavazi, na tuliona jinsi jambo hilo lililokuwa ishara. Mavazi yaliwakilisha ukweli kwamba Mungu angetoa vazi kwa ajili ya moyo wetu uliokuwa uchi mbele za Mungu. Kupitia malipo ya dhambi, Bwana Yesu aliondoa hatia yetu mbele zake, na malipo hayo yanafunika uchi wa dhambi zetu mbele za Mungu. Kama tungetumia muda zaidi kuchunguza mstari huu juu ya vazi alilovaa Yohana Mbatizaji, tungefundisha juu ya vazi kwa ajili ya dhambi zetu, vazi ambalo tunalolihitaji kutoka kwa Bwana Yesu. Lakini kwa hatua hii, ebu tusonge mbele katika mstari unaofuata, Marko sura ya kwanza na mstari wa 7 na 8. Hapo tunasoma hivi: akihubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza kidamu ya viatu vyake. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa kutumia mistari hii, Mungu anatuambia jambo muhimu ambalo Yohana alilihubiri kwa watu. Yohana Mbatizaji alisema mambo mengi kwa watu. Biblia inaandika tu sehemu ndogo ya yale aliyosema, lakini Mungu anatuambia yanayotutosheleza ili tuweze kuelewa asili ya mahubiri yake. Mistari hii inatuambia sehemu muhimu ya ujumbe wa Yohana. Kimsingi, Yohana alikuwa anawaambia watu kwamba kulikuwa na mwingine aliyekuja nyuma yake. Huyu alikuwa anakuja nyuma yake alikuwa na nguvu kuliko Yohana. Hiyo ni kwa sababu Yohana anazungumzia kuja kwa Bwana Yesu Kristo, ambaye ni Mungu wa milele, na hii ilikuwa ni sehemu kubwa ya kazi ya Yohana, ambayo ilikuwa ni kumtangaza Bwana Yesu. Huu ndio muda tuliokuwa nao leo. Tutakapokuza mada hii zaidi wakati ujao, tutakapochunguza ni jambo gani lingine ambalo Yohana alitumwa kulihubiri. Mpaka wakati huo tutakapokutana tena, Bwana awabariki sana.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.